Neodpustil jsem nikdy, říká muž, který byl u toho, když se zřítila manhattanská dvojčata. A nejen u toho. Jako jeden z prvních záchranářů strávil 8 měsíců mezi sutinami a lidskými ostatky. Výrazně pomohl a ten zážitek ho změnil. Od 11. září 2001 se váží každého dne. Český architekt a tehdy emigrant Jiří Boudník je mým hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Jaká je vůbec vaše nejsilnější vzpomínka na 11. září?
Asi z Brooklynského mostu, když jsem stál uprostřed a směřoval jsem k Manhattanu, blíž k tomu Světovému obchodnímu centru a začala padat první ta jižní, ano, ta jižní věž. A vlastně padala, najednou zmizela v nějakém oblacích prachu. A trvalo několik sekund, než k nám došel zvuk, ten hřmot. To znamená, že lidi, kteří evakuovali Manhattan, to neviděli. A já jsem směrem k Manhattanu to viděl a ten moment byl asi nejhorší.
Kdy jste poprvé do těch trosek vstoupil?
To bylo následujícího dne z rána, jelikož toho 11. září, kdy se to stalo v úterý, tak už nás tam nepustili. Tam barikády vznikly okolo perimetru a druhý den jsme se domluvili s několika stavaři, že tam půjdeme pomáhat odklízet trosky, to jsme sledovali v televizi den předtím, ten večer. A přemluvili jsme policisty, kteří hlídali most brooklynský a vlastně hlídali všechny příjezdové cesty na Manhattan, aby nás tam pustili. Takže v podstatě oni nás vzali do svého vozu Antonu a eskortovali nás to ráno ve středu přímo na místo.
A ve vzpomínkách stalo se vám to, co se údajně děje některým lidem, když zažijí něco tragického, že se jim potom ten jeden záběr třeba nejděsivější promítá zpomaleně?
No ano, teď se to vlastně popsala.
Dělo se to.
To se stávalo, ano. Určitě.
Vy jste prý údajně se z toho zpamatovával rok z tohohle zážitku. Jaká léčba zabírala? Co jste dělal proti tomu, abyste už nebyl emočně, tak řekněme, drancován?
Tak pomáhá změnit prostředí. Takže si vzpomínám, že jsem jel na podzim 2001, jsem jel na sraz se spolužáky tady v Česku a to mě úplně vytrhlo z toho newyorského prostředí na týden, to bylo výborný. A pak dovolená v The Keys, což je na konci Miami, tam člověk přijde úplně na jiné myšlenky, když si tam děvčata na Silvestra odhalují trička a proto, aby jim lidi dávali náhrdelníky. Měl úplně prostě jiné prostředí.
Mým hostem je architekt Jiří Boudník, který je dnes ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste řekl, že ty první roky po útoku byly pro vás velmi těžké. Teď cituji. Nemohl jsem se vrátit na místo útoku, neviděl jsem důvod, proč bych tam vůbec měl chodit. Vás třeba nezajímalo jenom, jak ty krátery, které tam zbyly po těch budovách, jak vypadají?
Tak já jsem ty krátery viděl až do léta 2002, kdy se poslední zbytek čehokoliv se odklidil. Pak jsem se dokonce i zapojil do soutěže na vytvoření památníku. Ale od, řekněme, 2003, tak jsem nechtěl mít nic společného.
Tomu rozumím, když jste zmínil ten památník a soutěž, tak jak se vám líbí to stvárnění toho přímo tam na místě, kde budovy stály?
Asi tomu nebudete věřit, ale když bych vám ukázal skicu, kterou jsem vytvořil pro ten návrh, tak v podstatě jsem měl dva půdorysy těch dvou věží, do kterých se přelévala voda. Jako je to neskutečně podobný, ale neskutečně. Jo, no. A naštěstí jsem si to poslal jako i tehdy mailem, takže mám důkaz toho, že už tehdy jsem ten design měl.
A proč si myslíte, že to vyhrál někdo jiný?
Byli lepší a měli to asi líp promyšlený. Naopak navíc došlo k takovému jakoby propojení newyorského architekta, landscape architect a toho izraelského. Takže, ale je to výborný návrh.
Určitě je to neuvěřitelně působivé, když jste na tom místě, protože jenom pro posluchače, kteří to neviděli, připomenu, že se vlastně jedná o dva černé obrovské otvory, do kterých teče voda. A co je podstatné, že nevidíte, kam ta voda teče, nevidíte, kde to dopadá a vidíte jenom neustále, jak to tam padá a padá a padá a je to síla tedy. Řekněte mi ještě, jak vy jste se vlastně dostal k tomu, že jste uvnitř těch trosek ještě mnohde hořících, tak že jste tam pomáhal. Vy jste byl v té době úplně mimo branži záchranářů, rozumím tomu dobře?
Mimo branži záchranářů, ano, ale tam se propojily dvě věci. V roce 1993 byl první útok na věže, kdy nějaký útočník najel s náloží a odpálil jí v těch podzemních patrech. A já jsem v té době znal jsem jednu slečnu, která pracovala v té věži a volala mi ten den. Já jsem jí šel naproti a viděl jsem rok 1993, jak tam parkují všichni záchranáři, hasiči. A v roce 2001, 8 let později, okolo mě projížděly ty auta, samá auta, a řekl jsem si, oni v podstatě to mají nacvičený, oni tam budou parkovat. A já tušil, neviděl jsem, že něco bude padat z té horní části té budovy nad tím momentem toho jakoby úderu, impact toho letadla. A volal jsem některým inženýrům, které jsem znal, chtěl jsem jakoby varovat, ale telefony nefungovaly v ten moment.
Pardon, že vám do toho skáču, ale na to nemusíte být inženýr, abyste pochopil, že když v podstatě ta letadla přeřízla ten dům, takže ta horní část spadne.
Ne úplně, protože záleží na tom, jakou konstrukci ta stavba má. Většina mrakodrapů má les sloupů. To znamená, že když se i třeba když dojde k nějakému poškození části toho, řekněme, lesu nebo matrice sloupů, tak ty síly, vlastně ten tlak se redistribuuje okolo této díry. Například v 30. letech naletěl nějaký bombardér do Empire State Building. A ta budova stojí dodnes. Jo, udělal tu díru, ale...
Jinými slovy, že to drží ten obrovský vysoký dům, ta pevná konstrukce.
Ano, když uděláte díru do zdi, tak ta zeď nespadne nezbytně, ale udělá se takový jakoby trouhelník a vlastně ty síly potom jakoby obtečou, on to funguje jako voda skoro, ten chybějící kus.
Vy jste mimochodem jako první udělal taky modely těch budov a byly to právě tyhle modely, které potom záchranářům výrazně pomohly.
Byla to jakoby ta další generace. Ty první modely byly papírové, ale když jsem je tam přivezl následující pondělí, tak člověk, který měl na starosti vlastně celou tu akci, Michael, vidíte, už to vypadává.
My ho stejně nebudeme znát.
No, nevadí. A on řekl, hele, to je dobrý. A já jsem řekl, ale to není to jakoby to ono. Já bych chtěl udělat 3D modely v Maya počítači, který umožňuje i animaci, aby ukázal vlastně, jak ty budovy spadly a co ještě hrozí, že jo, postupně bude padat. A bylo to i z toho důvodu, že tam hasiči prolézali pod těmi troskami, hledali ty svoje bratry. A tento model byl vlastně potom umožnil, že nebo pomohl, že tam nedošlo k další fatalitě.
Jak dlouho jste ty modely dával dohromady?
Průběžně trvalo to několik měsíců. Až do momentu, kdy jsme byli osloveni majitelem věží, Larry Silverstein, který se snažil vysoudit peníze od pojišťoven a potřeboval ukázat, jak ty budovy padaly. To vlastně bylo i jakoby druhotný život těchto modelů.
Vy jste fyzicky byl uprostřed těch trošek, pomáhal jste se záchranou lidí, těl i s tím odklízením, kde jste našel sílu, protože to musel být docela třeskutý zážitek.
A to si člověk neuvědomuje v ten moment. Jo, na tom, o tom nepřemýšlíte, jste v jakémsi šoku a jednáte jakoby automaticky. Jo, to, že nejdete jakoby část těla, nebo jo, to nějak jakoby roboticky vykonáváte tu činnost a až potom později to dolehne člověka.
Připomínám, že dnešním hostem Českého rozhlasu Plus je architekt Jiří Boudník, který byl 11. září 2001 na Manhattanu a přímo v centru té třeskuté události a pomáhal tam zachraňovat. Jak vás to změnilo? Co se s vámi stalo? Jste stejný člověk, jako jste byl předtím?
Tak to bych si rád myslel, ale určitě to mělo nějaký vliv, například filmy, kde je nějaká násilnost nebo krev, tak horory nemusím vůbec. Z tohohle pohledu mě to určitě změnilo, ale zároveň si myslím k tomu lepšímu, že si nedělám tolik z věcí.
Máte nadhled větší.
Určitě. Ono to už ta emigrace pomohla, 2 roky v uprchlickém táboře, ale toto bylo asi nejsilnější zážitek toho života.
Pravděpodobně bude tedy, abychom byli úplně upřímní. Vy jste psal sám o tom, že jste se poté, co se to stalo, takže teď budu citovat. Otázky karmy, určitých souvislostí a náhod pro mě začaly nabírat na významu. Dešifrujte to, prosím.
Je to zajímavé, v životě se dějou věci, které vy si je jakoby představíte, nebo jo, je můžete snít a pak vlastně oni se stanou a vy si říkáte, to není náhoda, jo, to není možné, aby se to stalo jenom tak. Já věřím v tyto souvislosti a asi o tom jsem přemýšlel, když jsem tu knihu psal.
No ale řekněte mi, jak to tenhle způsob myšlení, který byl asi pro vás nový po té, co se to stalo, tak jak ovlivnil váš život? Prostě nevěříte už náhodám? Myslíte si, že jste spíš
součástí něčeho většího a že všechno má jakoby následky. Jo? Každá ta, i v té karmě, dobrý skutek, jo? I opačným směrem. Takže věřím v takovou tu kauzalitu a že vlastně všichni jsme jakoby propojeni, jo? Ty naše molekuly, že tady nejsme zřejmě poprvé. I ten jeden člověk, se kterým jsem se tam hodně stýkal, Rob, tak mluvil o tom zhluku, jo, těch molekul a je to třeba nějaká jiná dimenze, ale to je, jo, možná u vína někde večer na diskuzi.
Řekněte, jestli změnil tenhle zážitek něco na víře?
Ano. Člověk asi je méně lehkomyslný a víra, si myslím, že každý z nás má víru, akorát třeba to má pojmenované jinak, ale ta víra je hrozně důležitá v tom životě.
No a co se s ní stalo po té, čím jste prošel právě v roce 2001 na Manhattanu?
Nevím, to asi nebudu umět tady popsat do mikrofonu. Je to, člověka to změní, ale nechci říct, že se ze mě stal věřící, ale ta otázka víry nebo věc v tom životě se stala daleko důležitější.
No, víte, je zajímavé, že jiní, například přeživší holokaust a tak dále, takže mnohdy po tak otřesném zážitku naopak relativizují najednou tu svoji víru. Někteří mají problém s tím nadále věřit. A u vás to proběhlo opačně.
To už jsem také slyšel, ale myslím si, že v jejich případě ta negace, ten otočení se zády vlastně pouze potvrzuje to, ten opak. Jo. Já nevěřím tomu, že by Bůh nás opustil, díval jsem jiným směrem, když se stal holokaust.
Jiří Boudník, architekt, který byl u pádu manhattanských věží v roce 2001, je naším hostem. Vy jste se ocitl vůbec v Americe v roce 1987, říkám to dobře. Bylo to... vám 17, emigrovali jste s maminkou a byla to i vaše vůle, nebo to jenom si tak rozhodla máma, že je nejlepší odletět?
Nebyla to náš plán dohromady, věděli o tom dvě naše tety, nebo moje tety, ale to jsme plánovali několik let. V roce 85 se to nepovedlo, protože to jsem ještě chtěl jít do tanečních a poznat děvčata, ale v roce 87...
Počkejte, to myslíte vážně, že jste mamince řekne, ano. Letos ne, protože jdou do tanečních?
Tak, no, přesně.
Vážně, bylo, a maminka si nepoklepala na čelo a neřekla, chlapče,
to nevím, já si a... zeptám, ale...
No prostě na to skočila, takže no, počkala.
Asi to tak vyšlo, jo, nějak se všim. Ale 87 jsme emigrovali a do Ameriky jsme se dostali až po 2 letech, na jaře 89, jelikož v té době už Gorbačov pouštěl ruské židy a ty měli preferenční kvóty, to znamená jakýkoliv jiný žadatelé v těch evropských sběrných táborech uprchlických museli čekat na řadu.
A když jste se tam ocitli na jaře, mimochodem mně to přijde jako dobrá ironie osudu, že potom všem po tom táboře a tak dále jste se tam dostali na jaře 89, což je jenom pár měsíců předtím, než se tady zvedla opona a už se dalo cestovat. Nenapadlo vás někdy, že možná ta energie přišla, já nevím, jak to říct, zbytečné to určitě nebylo, ale že jste si mohli počkat už.
No tak kdybychom si počkali, tak určitě život by se vyvinul jinak a já vůbec nelituju toho, že jsme do Ameriky přišli, jelikož ta země je úžasná a zvláště New York, ve kterém jsem žil a je mi to velice blízký, to myšlení, přístup k řešení problémů, sklenice do půl plná, místo do půl prázdná. A takže ne, tady není jako žádný regret, jakoby, že
litování. Tak. Mimochodem, jak říkáte, že je tam jiné myšlení, tak jeden můj kamarád mi trefný odhadal, říkal, v Americe by se nestalo to, co se třeba tady stalo v Česku, kolem toho, jak se dívala celá třída rok na to, jak dva mladíci šikanují učitelku. Protože tam se tak pěstuje to dennodenní hrdinství, takové to běžné, že člověk vystoupí a řekne svůj názor, že v té třídě by se určitě někdo zvednul mnohem dřív a řekl tak takhle ne, hoši. Je to pravda?
Určitě a nemusel by to nezbytně být nějaký ten největší, nejsilnější chlapec, ale klidně drobná dívenka. To je pravda. To se mi velice líbí na Američanech.
Tak celá jejich kinematografie, myslím moderní, je o hrdinech tohoto typu, bych řekla. Proč si myslíte, že v Česku to není?
Já si myslím, že Američani mají ve svém DNA to vlastně to hrdinství jejich předchů, kteří tam přišli, ať už to byli chudí, prostě zemědělci z Itálie, z Irska a měli ten, jakoby, ten drive, že utíkají před chudobou nebo Huguenoti utíkali před útlakem náboženským. Před něčím vždycky utíkali a měli v sobě tu sílu opustit všechno, co jim bylo vlastně blízký, známý a vybudovali si nový život tam. A v Američani to opravdu mají v té genezi. A to hrdinství je prostě v nich.
A je stále v nich ta touha po svobodě? A jestliže ano, tak jak se smířovali s Bushovými zásahy právě do svobody jednotlivců po září?
Velice těžce, ačkoliv tam to kyvadlo se trošku vychýlilo a i u lidí, kteří normálně by si ťukali na čelo, že to je hloupost, tak přistoupili na některé ty kroky toho plánu Patriot Act, se tomu říkalo. A to mě mrzelo, že vlastně zapomněli, o čem Amerika je. Když jsem teďka dočetl Miloše Formana, jeho životopis, tak on vlastně on jim ukázal těmi svými filmy, kdo jsou Američani, že jim jde o svobodu, a projevu té individuální svobody. Takže i pár Američanů kompromitovali sami sebe po tom 11. září a toho zneužil George Bush.
A řekněte, už svět ztratil dávno přehled o tom, co vlastně z toho Patriot Act zůstalo do dneška, protože spousta věcí se nějakým způsobem zmírnila, něco zůstalo, tak co z něj je dnes?
Dnes z něj máme Čínskou lidovou republiku, která v podstatě monitoruje celý svět, nejenom svoje občany, ale skrz ty jejich přijímače Huawei, nebo co to je, tak to je neskutečný. Jo? Opravdu, kam se řítíme, to je 1984 Big Brother,
Dobře, ale ze strany americké administrativy je tady stále ta možnost toho špehování jednotlivců.
Je to nepříjemné, ale je to ten residual, to, co zbylo po tom odkazu George Bushe.
Ale hlavně jednou, co se zavede, pokud jde o regulace, tak to z největší pravděpodobností zůstane, protože vlády obecně se prostě nechtějí vzdávat své moci. Je to tak, takže Američané si prostě museli zvyknout na to, že už nejsou tak svobodní, jako bývali.
Máte pravdu. Ty vlády nás kontrolují strachem, vytvářením strachu, anebo zavedením těchto technických možností, jak nás kontrolovat. Takže to už tady je a jedině, kdybychom se všichni z nás stali ludité a vzali jsme kladiva a rozbili tady všechny ty přístroje, tak to je jediná možnost ven.
Mimochodem, změnila se americká architektura po 11. září?
Velice. Bylo přijato několik zákonů do toho stavebního zákona, které jako zlepšují kvalitu toho obývání, například kancelářské budovy, a zpřísňují evakuační koridory a tak. Takže
bezpečnost je asi
bezpečnost je
lépe ošetřena.
Určitě.
Nicméně budovy jsou stále stejně vysoké, je to tak?
A dražší.
Ono vlastně na Manhattanu, kde by chtěl někdo stavět nižší budovy, tak tam by to asi mělo nulový efekt, protože Manhattan je tak malý, že se musí hnát neustále ty stavby nahoru, je to tak?
Tak, no, ano.
Dokonce jsou vyšší prý, než bývaly věže World Trade Centra, které spadlo, je to pravda?
No tak ano, už jsou vyšší. V tom roce 70, když se dokončí, tak to byly nejvyšší budovy. Pak Sears Tower v Chicagu to trumfla a v dnešní době už jsou spousta věží, které jsou ještě vyšší.
Řekněte, když se vám v New Yorku tak líbilo a v Americe s Američany tak souzníte, pokud jde o takovou turvavost a povahu, tak proč jste dnes tady? Proč bydlíte tady najednou?
A to za vším hledejte ženu, Cherchel Pham.
Aha.
Potkal jsem dívku v New Yorku, Češku a
teda nezlobte se, ale to je pech v New Yorku poznat Češku, jeďte. Architekt Jiří Boudník byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za to, že jste k nám do studia Českého rozhlasu dorazil a ať se vám daří.
Děkuju nápodobně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.